Magandang umaga, maayong buntag sa Tanang Suking Tigpaminaw. Miyerkules na sad mga higala, Enero 20, Tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Malalagay sa alanganin ang proseso ng pagbaba ng armas o decommissioning ng Moro Islamic Liberation Front o MILF kapag hindi naipasa ng Kongreso at Senado ang panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ayon kay Professor Miriam Coronel Ferrer, ang chairperson ng Government Peace Panel, hindi matutuloy ang susunod na bahagi ng decommissioning program dahil nakasalalay ito sa magiging kalalabasan ng BBL. Anya, ang pagbasa sa BBL ay kabilang sa mga itinakdang kondisyon ng proseso para sa pagbaba ng armas ng MILF na sinimulan Hunyo ng nakaraang taon at provision hinggil sa normalisasyon ng nalagdaang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ng pamahalaan at ng MILF. Dinaluhan mismo ni Pangulong Noynoy Aquino ang paunang pagbaba ng armas ng rebeldeng grupo, partikular ang 75 mga armas at 145 mga miyembro nito. Kasalukuyang nakabinbin sa plenaryo ng Kamara at sa komite naman sa Senado ang BBL at pinangangambahang hindi na ito maipapasa dahil na rin sa problema sa quorum ng mga mambabatas at kakapusan ng panahon para sa mga deliberasyon. Ayon kay Cagayan de Oro City Congressman Rufus Rodriguez, ang chairman ng Ad Hoc Committee on the Bangsamoro, tatlong linggo na lamang ang nalalabi sa mga sesyon ng Kamara bago ito tuluyang magpahinga kaugnay ng halalan ngayong Mayo. Nagpadala ng karagdagang mga tropa kahapon ang pulisya at militar sa ilang mga lugar dito sa Mindanao para tumulong sa pagbabantay sa mga transmission towers ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ay kasunod ng panibagong pagpapasabog nitong Lunes ng umaga ng hindi pa matukoy na grupo sa Tower No. 50 ng NGCP sa Barangay Pantar, Bayan ng Bubong, sa lalawigan ng Lanao del Sur na bahagi ng 138 kilovolt line na nag-uugnay sa Agos Hydropower Complex ng National Power Corporation at ng Mindanao Grid. Ayon kay Senior Superintendent Sigfred Ramos, ang hepe ng Lanao del Sur Police, nakakalat na ang dagdag na tropa mula sa Philippine Army at Police Public Safety Battalion sa ilang mga lugar sa Lanao del Sur at Lanao del Norte kung saan nakatayo ang mga transmission towers. Una na rin pinaigting ng 6th Infantry Division ng Armed Forces of the Philippines ang seguridad ng mga transmission towers sa mga lalawigan ng North Cotabato at Maguindanao dahil sa serye ng mga pag-atake simula pa noong nakaraang taon. Inihayag ni Ramos na hindi pa rin nila matukoy ang grupo na responsable sa pinakahuling pambobomba at kung konektado ito sa naunang mga insidente sa iba't ibang parte ng Mindanao. Nakatakda namang magpulong ang mga opisyal ng NGCP at ng Commission on Elections para mailatag ang mga hakbang para matigil na ang mga pananabotahe sa mga tore at maiwasan ang posibleng mga blackout dito sa Mindanao sa darating na halalan ngayong Mayo. Biktima umano ng pangayaw o awayan ng tribo ang isang 15-anyos na estudyante na una nang napaulat na pinaslang nitong araw ng Linggo ng mga miyembro ng isang armadong grupo na hinihinalang may koneksyon sa mga tropa ng militar na nakabase sa bayan ng Talaingod sa lalawigan ng Davao del Norte. Ayon kay Dato Lumansad Sibugan, leader ng Ata Manobo Tribal Council ng Talaingod, namatay ang kanyang apo na si Alibando Tingkas dahil sa isang pangayaw sa Sitio Las Lasakan, Barangay Palmahil ng Talaingod. Taliwasan niya ito sa inilabas na ulat ng grupong Save Our Schools o SOS Network na mga miyembro ng paramilitary group na Alamara ang nasa likod ng pagpatay kay Tingkas. Pinatay umano si Tingkas ng isa sa mga kaanak ng pinaslang na dating miyembro ng New People's Army o NPA sa naturang lugar na kinilalang si Donato Salangani. Suspek umano sa pagpatay kay Salangani ang ilang mga katribo ni Tingkas. Ayon kay Major General Rafael Valencia, ang commanding officer ng 10th Infantry Division ng Armed Forces of the Philippines, malinaw na walang koneksyon ng kanilang mga tropa sa alinmang armadong grupo sa Talaingod at mga kaso ng tinaguriang lumad-killing sa lugar. Nanawagan naman sa pamahalaan ng SOS Network na imbestigahang mabuti ang kaso at isulong na madisarmahan ang mga armadong grupo na nakabase sa naturang bayan. Naglunsad ng malalimang investigasyon ang National Food Authority o NFA sa Northern Mindanao hinggil sa panibagong kaso ng di umano'y peking bigas na naibenta sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon kay Hil Tabor, ang provincial manager ng NFA sa Misamis Oriental, kanilang ipinadala para masuri sa mga laboratorio sa Maynila ang sample ng hinihinalang fake rice na una nang nabili ng isang residente mula sa Barangay Patag ng Cagayan de Oro City. Base sa inihaing reklamo ng isang Marisol Layutan, lumalabas na posibleng may halong peking mga butil ang isang sako ng bigas na may tatak na flying dragon na nabili nito sa isang retailer na nakabase sa lungsod. Sa inisyal na pagsusuri ng NFA, nakitang matigas at walang lasa ang nilutong sample ng naturang bigas kumpara sa commercial rice at bigas ng NFA. Nitong nakaraang taon ay unang lumabas sa lungsod ng Davao ang di umano'y mga peking bigas na hinihinalang galing pa ng bansang China at napaulat na may mga butil na may nakahalong plastic na posibleng magresulta sa pagkalason kapag nakain. Pinayuhan ni Tabor ang publiko na siguruhing bumili ng mga bigas na galing sa bansa at agad dumulog sa kanilang tanggapan kapag may nakitang kahinahinala sa mga bigas na kanilang mabibili. Nagtala ng panibagong record sa larangan ng paglalangoy ang tubong Surigao na tinaguri ang Pinoy Aquaman na si Ingemar Macarini matapos tagumpay nitong natawid nitong araw ng Linggo ang maalong karagatan mula Sumilom Island hanggang Surigao City. Tinawid ng triathlete sa solong paglalangoy ang halos 11 kilometro ng Surigao Strait sa loob ng 3 oras at 37 minuto. Ang pagtawid sa Surigao Strait ay bahagi ng kampanya ni Macarini na isa ring abogado para sa proteksyon at konserbasyon ng mga yamang dagat, climate change at turismo ng Surigao. Ayon kay Edwin De La Cruz, na nagsilbing navigator ni Macarini, ang paglangoy nito sa Surigao Strait ang isa sa pinakamabilis na kanyang naitala. Nitong Enero 1, pumangatlo si Macarini sa ginawang search para sa Man of the Year Award ng World Open Swimming Association na nakabase sa Amerika. Una dito, ginawaran din ito ng Worldwide Fund for Nature ng Hero of the Year Award. Noong nakaraang taon, ay ilang record din ang naitala ni Macarini sa solong paglalangoy, kabilang na ang kanyang pagtawid sa Chesapeake Bay sa Amerika. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.